ο κύριος Ανδρέας Ξανθός, τομεάρχης υγείας και πρώην υπουργός υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Κεσίου, να είστε καλά. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ήθελα να σας ρωτήσω αυτό που ακούγεται σε όλους τους τόνους για το πόσο σημαντική είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας τώρα που ζούμε την πανδημία. Αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε ένα γερόικο δόμημα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τις τόμοι, οι οποίες λειτουργήσαν με χρήματα ΕΣΠΑ και η διάρκεια τους ήταν προκαθορισμένη, τα 2 χρόνια. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο όσο ήσασταν στην κυβέρνηση εσείς, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε τώρα αυτό που αντιμετωπίζουμε?
Κυρία Κεσίου, επιτρέψτε μου να σας πω ότι καταρχήν το μεγάλο συμπέρασμα είναι πόσο σημασία έχει το δημόσιο σύστημα υγείας. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα από αυτή την πανδημία και αυτή την παγκόσμια υγειονομική κρίση. Ακόμα και οι πιο νεοφιλελεύθεροι ανά τον κόσμο έχουν αναγκαστεί να αναγνωρίσουν τη μεγάλη αξία των δημόσιων συστημάτων υγείας, τα οποία σήκωσαν όλο το βάρος. Όλο το βάρος.
Αυτό είναι αλήθεια.
Της κρίσης και ο ιδιωτικός τομέας, επιτρέψτε μου να πω, και εννοώ τον επιχειρηματικά οργανωμένο ιδιωτικό τομέα, δεν εννοώ τους ελευθεροπαγγελματίες γιατρούς, απέφυγε επιμελώς να εμπλακεί σε αυτή την κρίση και μάλιστα αυτοδιαφημιζόταν ότι είναι COVID-free και ότι, εν πάση περιπτώσει, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Το δεύτερο
εξακολουθεί να είναι COVID-free.
Ναι, προφανώς, διότι σας λέω, δεν δέχεται κανένα περιστατικό, ούτε καν ύποπτο για COVID. Θα σας πω την άποψή μου γι' αυτό μετά. Πώς μπορεί να αναδιοργανωθεί δηλαδή το σύστημα σε αυτή τη φάση.
Στο ερώτημά μου λιγάκι να απαντήσετε όμως.
Ναι, το δεύτερο το ερώτημα είναι το εξής. Βεβαίως, η πρωτοβάθμια φροντίδα, το λέγαμε από την αρχή, από όταν έσκασε η κρίση τον Μάρτη, είχαμε πει ότι ένα σημαντικό πεδίο που πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο, η κυβέρνηση και να ενσωματώσει τις δομές του στην διαχείριση της πανδημίας είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα. Δεν το έκανε αυτό, δεν προετοιμάστηκαν οι δομές και τώρα καθυστερημένα, μέσα στο φθινόπωρο, ενώ είμαστε σε φάση πίεσης στο σύστημα και έξαρσης, έχουν ορίσει ότι περίπου τα 1 στα 2 μόνο κέντρα υγείας θα ασχολούνται με περιστατικά COVID, ενώ θα έπρεπε όλα να εμπλακούν. Στην αρχή είχαν εξαιρέσει τις τόμοι, τις τοπικές μονάδες υγείας στις οποίες αναφερθήκατε, που ήταν ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας, που έγινε σε περίοδο κρίσης, μνημονίων και περιορισμών. Καταφέραμε να ανοίξουμε 127, να προσθέσουμε 1.150 εργαζόμενους, οικογενειακούς γιατρούς, νοσηλευτές, επαγγελματίες υγείας άλλων κατηγοριών, να τους προσθέσουμε στο σύστημα υγείας και να κυρίως να εφησίσουν στην καθημερινότητα του συστήματος υγείας μια νέα κουλτούρα που δεν δίνει βάση μόνο στη συνταγογράφηση και στην ρύθμιση των χρονίων πασχόντων, αλλά δίνει έμφαση στην πρόληψη, στην προαγωγή της υγείας, στην κοινοτική φροντίδα, στην κατοίκον φροντίδα, στη σχολική υγεία. Πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία επίσης αναδύθηκαν από την πανδημία, αναδύθηκε το έλλειμμα οργανωμένου τέτοιου δικτύου στη χώρα μας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το συμπέρασμα είναι ότι εκεί πρέπει να υπάρξει πολύ στοχευμένη ενίσχυση και επένδυση, έτσι ώστε πραγματικά και σε αυτή τη φάση να δημιουργήσουμε ένα φίλτρο προς τα νοσοκομεία, τα οποία ήδη πιέζονται ασφιχτικά, να μπορεί ο κόσμος εύκολα να βρίσκει γιατρό για μια κλινική εκτίμηση των συμπτωμάτων του και επίσης να μπορεί εύκολα να κάνει διαγνωστικό τεστ δωρεάν.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ,
ναι. Και όχι να το πληρώνει από την τσέπη του, όπως γίνεται σήμερα περίπου στο 1/3 των περιπτώσεων σε καθημερινή βάση.
Κύριε Υπουργέ, τα κάνατε καλά τα πράγματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε να αφήσετε παρακαταθήκη δομές τέτοιες που μπορεί να μην μπορεί να τις κουνήσει κανείς? Αυτό θέλω να σας ρωτήσω και εδώ σύντομα παρακαλώ απαντήστε μου, γιατί θέλω να πάω παρακάτω.
Κάναμε αρκετά πράγματα καλά και στη σωστή κατεύθυνση.
Είστε ευχαριστημένος εσείς.
Ασφαλίσαμε την επιβίωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, διασφαλίσαμε την πρόσβαση όλων των πολιτών και την κάλυψη των ασφάλιστων. Ανοίξαμε ένα δρόμο μεταρρυθμιστικό στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Προφανώς δεν προλάβαμε να το ολοκληρώσουμε αυτό και είναι ένα στίχημα, νομίζω εθνικό πια, για το σύστημα υγείας και για τη χώρα να επενδύσει περισσότερους πόρους σε αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τώρα που ζούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την πανδημία, θεωρείτε ότι το σύνομο που κάνατε εσείς, και αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, και το ότι ανοίξατε το Εθνικό Σύστημα Υγείας όλους όσους κινούνται στην επικράτεια την ελληνική, είναι κάτι που σωστά αναγνωρίζουν όλοι. Το σύνομο λοιπόν που κάνατε εσείς να ακολουθήσετε τις διαδικασίες τις αργές για το δημόσιο σύστημα και για τις προσλήψεις και το ΕΣΥ. Αν σήμερα με αυτήν την εμπειρία που έχουμε από την πανδημία το είχατε κατά νου αυτό, θα καθυστερούσατε τόσο πολύ? Γιατί πολλοί δεν προσελήφθησαν επειδή ήταν πολύ αργές οι διαδικασίες, κύριε Υπουργέ. Σήμερα με αυτήν τη γνώση θα το αλλάζατε?
Εντάξει, έχουμε πει από την αρχή όντως ότι οι διαδικασίες, το ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ χρονοβόρες, ειδικά τις επιλογές των γιατρών.
Ναι, είναι, αλλά τι να κάνουμε, τις διαδικασίες θα τις περιμένουμε από τη ζωή, τρέχει η ζωή.
Συμφωνούμε. Εμείς λοιπόν, καταρχήν υπάρχει ο ευέλικτος μηχανισμός που εμείς τον είχαμε φτιάξει, που είναι οι λίστες των επικουρικών γιατρών και άλλων εργαζομένων στο σύστημα, ανά υγειονομική περιφέρεια, μέσα από τις οποίες μπορείς με διαφάνεια να προσλάβεις γρήγορα προσωπικό. Αυτό το μηχανισμό εμείς τον είχαμε στήσει και τον αξιοποίησε στο βαθμό που τον αξιοποίησε η κυβέρνηση, κάνοντας αυτές τις προσλήψεις συμβασιούχων.
Ωστόσο, έμεινε με πολλά κενά το ΕΣΥ, ναι, κύριε Υπουργέ.
Ναι, εκεί που υπάρχει καθυστέρηση είναι στις μόνιμες προσλήψεις. Εμείς λοιπόν, αυτό το οποίο λέμε, γιατί προφανώς δεν είχαμε εμείς συνθήκες πανδημίας, έχω πει στην κυβέρνηση πάρα πολλές φορές, φέρτε ένα σύστημα το οποίο να είναι πιο γρήγορο και ευέλικτο, αλλά το οποίο να μην υστερεί προφανώς σε διαφάνεια και αξιοκρατία, και το οποίο θα το στηρίξουμε και εμείς διακομματικά να περάσει, να δεσμευτούμε όλοι ότι σε χρόνο τετέ θα γίνονται οι αναγκαίες προσλήψεις και γιατρών και λοιπού προσωπικού. Δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής προς αυτήν την κατεύθυνση. Αν έρθει, εμείς θα το, ειλικρινά σας λέω, θα το στηρίξουμε. Δεν υπάρχει ζήτημα.
Τώρα θέλω να πάμε.
Προσέξτε, το θέμα είναι να υπάρχει πλάνο και σχεδιασμός μόνιμων προσλήψεων. Διότι πέραν από 400 θέσεις που έχει γιατρών, οι 200 περίπου είναι στις ΜΕΘ και οι υπόλοιπες είναι άλλων ειδικοτήτων που έχει βγάλει αυτή η κυβέρνηση με δική της απόφαση, όλες οι υπόλοιπες προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού που είναι σε εξέλιξη, που είναι δρομολογημένες, είχαν εγκριθεί, σχεδιαστεί, είχαν πάρει πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή εγκρίσει από τα συναρμόδια υπουργεία κλπ. Είχαν βγει στον αέρα από την προηγούμενη κυβέρνηση, πάγωσαν μετά επί ένα οχτάμινο και ήρθε η πανδημία και υπό την πίεσή της αναγκαστικά σπρώχτηκαν και είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να τρέξουμε λιγάκι, κύριε Υπουργέ. Πήραμε 4 εκατομμύρια αντιγρυπτικά εμβόλια. Εσείς, ναι, αν ήσασταν σήμερα Υπουργός Υγείας, πόσα θα αγοράζατε? Θεωρείτε ότι πρέπει να καλυφθεί όλος ο πληθυσμός? Τι διαφορετικό θα κάνατε σε αυτό το επίπεδο?
Καταρχήν, κυρία Κεσίδου, δεν αγοράζει τα εμβόλια, τα αντιγρυπτικά, ο Υπουργός. Άρα, εντάξει, το να βγαίνει ο Υπουργός και να λέει
Εισηγείται.
Φέραμε, δεν έφερε ο Υπουργός.
Εισηγείται ο Υπουργός.
Τα εμβόλια αυτά τα αγοράζουν, τα προαγοράζουν οι φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία, με βάση την εκτιμόμενη ζήτηση. Ναι. Αυτό είναι το οποίο συμβαίνει. Δεν αγοράζει το κράτος εμβόλια. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτε εμείς αγοράζαμε, ούτε η Νέα Δημοκρατία αγοράζει. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια, υπήρξε μια προσπάθεια από όλες τις χώρες του κόσμου, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, επειδή ακριβώς υπήρχε η χρονική σύμπτωση της πανδημίας με την εποχική γρίπη, να αυξηθεί η διαθεσιμότητα εμβολίων αντιγρυπτικών και να αυξηθεί άρα και οι εισαγωγές που έγιναν στη χώρα μας. Έτσι διαμορφώθηκε αυτό το 4 εκατομμύρια. Δεν είναι κάποιο κατόρθωμα του Υπουργού ούτε της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για να συνεννοούμαστε.
Μάλιστα.
Αυτό το οποίο συζητάμε, τα 4 εκατομμύρια για να καλύψουν όλο τον πληθυσμό, προφανώς δεν φτάνουν.
Ναι.
Νομίζω ότι με τα 4 εκατομμύρια, αν γίνει μια σωστή διαχείριση που φαίνεται ότι έχει γίνει, θα δοθεί προτεραιότητα απόλυτη στις ευπαθείς ομάδες που έχουν ένδειξη, είτε λόγω χρόνου νοσήματος,
και στο υγειονομικό προσωπικό.
Και στο υγειονομικό προσωπικό, ναι, βεβαίως. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα ισχυρό τείχος ανοσίας για, ναι, την εποχή γρήπη.
Λοιπόν,
τα άλλα εμβόλια, τα μελούμενα εμβόλια που αφορούν τον κορονοϊό, και εκεί επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει μια έτσι αίσθηση, ας πούμε, προσδοκίας θετικής, η οποία φοβούμαι ότι υπάρχει περίπτωση να μην επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα που έχουν δοθεί. Θυμάστε ότι είχε βγει ο κύριος Υπουργός, είχε πει ότι θα έχουμε 700.000 δόσεις μέσα στο Δεκέμβριο. Νομίζω ότι αυτό είναι ανθρωπίνως αδύνατο να
είναι το ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον εβγάλαμε, κύριε Υπουργέ.
Είναι ακόμα στην κρίσιμη φάση των κλινικών μελετών. Βλέπετε ότι προκύπτουν κατά καιρούς προβλήματα, παρενέργειες κλπ.
Ναι.
Σταματάνε, πάνε πίσω, ξαναρχίζουν κλπ. Εμείς προφανώς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια αισιόδοξη προοπτική.
Ναι, αλλά εντωμεταξύ οι εταιρείες ανεβάζουν τις μετοχές του τα χρηματιστήρια, κύριε Υπουργέ.
Αυτό εδώ το σημαντικό είναι επίσης ότι ανέλαβε να παίξει ένα κεντρικό ρόλο στην προμήθειά τους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό, ναι, είναι σημαντικό. Άρα και εδώ δεν είναι η κυβέρνηση η οποία θα τα βρει στην αγορά και θα τα δώσει στους πολίτες, και μάλιστα έχει υποθεί ότι θα είναι και δωρεάν με παρέμβαση του.
Λέτε ότι το οικειοποιείται αυτό ως γενεοδορία.
Εντελώς, κυρία Κεστίδου, όλα τα εμβόλια, προσέξτε να σας πω μια κουβέντα, όλα τα εμβόλια τα οποία είναι εγκεκριμένα από την Εθνική Επιτροπή και είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, είναι δωρεάν. Ναι. Το να βγει λοιπόν και να μας λέει η κυβέρνηση ότι το νέο εμβόλιο του κορονοϊό με παρέμβαση του Πρωθυπουργού θα είναι δωρεάν, συγγνώμη, αλλά υποτιμά την νομοσύνη.
Ωραία. Λοιπόν,
το λέω έτσι πάρα πολύ απλά.
Καλά κάνετε και σύντομα, και σύντομα όμως. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Η πανδημία, κύριε Υπουργέ, είναι ένα θέμα το οποίο φάνηκε ότι θέλει πολύ γερά κότσια και πολιτικά. Εκτός από τα επιδημιολογικά τα χαρακτηριστικά που έχει, θέλει και πολιτικά κότσια, με την έννοια του ότι πρέπει οι επιστήμονες να συντονιστούν με τους πολιτικούς για να κάνουν διαχείριση αυτού του θέματος. Θέλω να σας ρωτήσω, αν κατά τη γνώμη σας έπραξε σωστά η κυβέρνηση μέχρι τώρα στην διαχείριση της πανδημίας, και αν επιστημονικά, γιατί είστε και γιατρός βεβαίως, συμφωνείτε με τις απόψεις του επιδημιολόγου του Στάνφορντ, του Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν κατά ενός δεύτερου lockdown, στο οποίο οδεύουμε, όπως βλέπετε, ολοταχώς. Συμφωνείτε εσείς με τον κύριο Ιωαννίδη?
Ακούστε, πρώτον
πρέπει να απαντήσετε σε 2 λεπτά.
Σε 2 λεπτά θα προσπαθήσω.
Λοιπόν,
πρώτον, εκ του αποτελέσματος, κυρία Κεσίδου, η διαχείριση είναι προβληματική.
Μάλιστα.
Η χώρα δεν έμεινε ασφαλής, όπως έλεγε η κυβέρνηση, και το ότι στην αρχή της του δεύτερου κύματος, στην αρχή του φθινοπόρου, συζητάμε για γενικευμένο lockdown, από μόνο του είναι μια ομολογία αποτυχίας.
Μάλιστα.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνέβαλαν σε αυτό, δεν έχει νόημα τώρα η συζήτηση αυτή. Άρα, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και στην υγειονομική διαχείριση. Δεν συζητάω τώρα για τις επιπτώσεις στην οικονομία, στην εργασία, στο εισόδημα των ανθρώπων κλπ. Όπου υπάρχει τεράστια ανασφάλεια και αβεβαιότητα σήμερα, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Mm. Και γι' αυτό και κάθε περιοριστικό μέτρο το οποίο λαμβάνεται αυτή την περίοδο, που εγώ λέω σωστά λαμβάνεται, γιατί πρέπει να αναχαιτιστεί η διασπορά του ιού.
Υγειονομικά λέτε ότι σωστά λαμβάνεται.
Βεβαίως. Πρέπει, ναι, να συνοδεύεται υποχρεωτικά, ναι, με σοβαρά αντισταθμιστικά μέτρα ανακούφισης και στήριξης και των τοπικών οικονομιών και των τοπικών κοινωνιών και των κλάδων και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, γιατί αλλιώς, κυρία Κεσίδου, θα έχουμε ένα διωγγούμενο κύμα αμφισβήτησης των μέτρων, θα έχουμε δυσφορία και διαμαρτυρία, θα έχουμε κοινωνικές συγκρούσεις όπως ήδη βλέπουμε να εξελίσσονται στην Ευρώπη.
Ναι, αλλά θα έχουμε και κρασάρισμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και θέλω
φυσικά,
να σας ρωτήσω
φυσικά,
κάτι τελευταίο, φυσικά, και απαντήστε μου με μία κουβέντα. Εμείς εδώ έχουμε το Λιμωδόν, το ξέρετε.
Ναι.
Επί Άδωνη Γεωργιάδη έκλεισε το Λιμωδόν, το οποίο ήταν ένα ειδικό νοσοκομείο, το οποίο, mm-hmm, χρειαζόταν λίγο μερεμέτη. για να αποτελέσει έναν πυρήνα στο να δεχτεί τα κρούσματα COVID. Δεν έγινε. Ούτε επί Υπουργείας σας έγινε αυτό, ούτε επί Υπουργείας άλλων υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το νοσοκομείο αφέθηκε στην τύχη του. Θέλω να σας ρωτήσω αν κάνοντας αυτοκριτική θεωρείτε τώρα, εκ των υστέρων, δεν έχει σημασία, ότι το νοσοκομείο αυτό έπρεπε, όπως είναι νομίζω και της Αγίας Βαρβάρας, είναι που, ποιο είναι που έχετε στην Αθήνα, ένα αντίστοιχο, αν έπρεπε να αξιοποιηθεί και ότι δεν πρέπει τέτοια πολύτιμα αγαθά στις δομές της υγείας να αφήνονται στην τύχη τους.
Λοιπόν, πρώτον, εμείς στη διάρκεια της προηγούμενης περίοδου επιχειρήσαμε, δεν είχαμε τη δυνατότητα, επιχειρήσαμε και καταφέραμε σε μια-δυο περιπτώσεις να ξαναθέσουμε σε λειτουργία δομές που είχαν κλείσει. Παράδειγμα στην Αθήνα, το νοσοκομείο Πατησίων, το οποίο το επαναλειτουργήσαμε ως κέντρο υγείας αστικού τύπου. Αυτό σας το λέω έτσι παραδείγματι.
Σε εμάς κλείσαν κι άλλα, ξέρετε, και το Παναγία και το Λιμωδόν.
Και επίσης το Αγία Βαρβάρα, όπως είπατε, στην Αθήνα, όπου εκεί προσθέσαμε κάποιες δομές, μεταφέραμε κάποιες δομές που προβάθμισαν σωτήρας και λειτουργήσαμε ένα κεντρικό εργαστήριο της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Τώρα, έπρεπε να επανέλθει στη λειτουργία του. Εάν δεν είχαμε την πανδημία, θα σας έλεγα ότι πιθανά όχι. Ήρθε όμως η πανδημία και ανέδειξε την ανάγκη ανέβρεσης νέων χώρων, δημόσιων χώρων, για να αναπτυχθούν γρήγορα και με επάρκεια κλινικές COVID και μεθ COVID. Σήμερα θεωρώ, έχει αναδειχθεί το γεωργευτικό έλεγχο, έχει υποθεί από την αρχή της πανδημίας, νομίζω από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Θεσσαλονίκης, αυτή η αναγκαιότητα, δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Σε αυτή τη φάση, εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει, και το έχω πει και δημόσια στον Υπουργό, είναι να αξιοποιηθεί στο έπακρο το 424, το νέο νοσοκομείο, ναι, που είναι δίπλα στο Παπαγεωργίου, το οποίο έχει εξαιρετικές υποδομές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και χώρους.
Και χώρο, και χώρο έχει και θα χώρο, το κάνουμε αυτές τις μέρες το θέμα. Ναι.
Υποαξιοποιείται σήμερα, υποαξιοποιείται, να αναπτυχθούν εκεί γρήγορα εκατοντάδες κρεβάτια για απλή νοσηλεία COVID, αλλά και για μεθ COVID. Με την αναγκαία προφανώς στήριξη, ναι, με ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό είναι μια πολύ καλή προοπτική να αναβαθμιστεί και να στηριχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας και να σταματήσουν όλο αυτό το άγχος και η πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία, ακόμα και η συζήτηση αυτή που υπόθηκε προχθές ότι μπορεί να χρειαστεί να γίνονται αεροδιακομιδές ασθενών από τη Θεσσαλονίκη.
Έτσι είναι, γιατί εμείς εδώ είμαστε σε φοβερή πίεση, κύριε
νομίζω,
Υπουργέ,
λοιπόν,
και το ξέρετε.
Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προοπτική, ναι, από εκεί και μετά.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κλείσουμε.
Αν υπάρχει ένα σοβαρό σχέδιο και η βούληση πολιτική.
Θα το στηρίξετε, είπατε.
Χώροι που δεν τώρα χρησιμοποιούνται, να γίνει μια επένδυση και να επανέλθουν, ας πούμε, σε χρήση υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά σίγουρα είναι σε ένα δεύτερο χρόνο και όχι άμεσα. Το άμεσο νομίζω ότι είναι η αξιοποίηση του
424. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ, κύριε Ξανθέ.
Γεια σας.